Samozřejmě, že jste dorazili na poslední díl seriálu Kudy kam, který jsme tady probírali už 6 týdnů, a pokud jste tady úplně dneska poprvé například, tak jste přišli na konec celého seriálu, je to na konec filmu, jako byste přišli v poslední šestině filmu, ani si z toho nedělejte, já udělám rychlou prostě přehled z minulých týdnů. A kromě toho si můžete poslechnout všechny přednášky na našich podcastech na webu element.cx. My v tomhletom seriálu mluvíme o tom, že se často v životě ocitneme na křižovatce, kde nevíme kudy kam. Žijeme ve světě, kde je možné se rozhodnout vyjít různými směry. A někdy nás paralyzuje možnost volby a trochu podvědomě se bojíme, že místo, aby jsme skončili v lepší budoucnosti, skončíme v prčicích. A proto mluvíme na tohle téma, aby jsme se podívali na to, jak se rozhodovat uprostřed téhleté křižovatky, kdy nevíme kudy kam. A v těch minulých dílech, ten malý přehled těch minulých dílech, jsme mluvili o těchto věcech. Mluvili jsme o tom, že budoucnost je otevřená. Že věci nejsou dané, že budoucnost je otevřená a v našem životě, pokud věříme v Boha, některé věci Bůh plánuje, ale mnoho jiných věcí v našem životě nechává otevřených a nechává na nás, jak se v nich rozhodneme, že budoucnost není daná. Protože pro mnoho lidí i pro mnoho křesťanů mají představu, že Bůh je takový vesmírný architekt, který všechno naplánoval, že má nějaký plán konkrétně a všechno naplánoval a všechno se stane tak, jak je předurčeno. A my jsme si říkali, že to není obraz biblického Boha, že je to spíš obraz, který formulovali řečtí filozofové jako nepohnutelný hybatel. Někdo, kdo uvede všechno v chod, ale nic s ním nepohne. Je to někdo trochu vzdálený od světa, od stvoření. Ale obraz a příběh Boha, který čteme v Bibli, ve Starém i Novém zákoně, všichni ti autoři, kteří píšou Bibli, píší své svědectví o Bohu, tak dávají obraz Boha, který je velmi, velmi vztahový. A my jsme si také řekli, že na té cestě, na které jsme, máme určitou jakoby vysněnou cestu po náš život. Mnozí z nás máme nějaké sny, nějaké cíle, nějaké zájmy, nějaké destinace, kam bychom se chtěli podívat v životě, ale na naší cestě z bodu A do bodu B do té destinace se naše cesta někdy zašmodrchá, dostane se do různých úskalí, zabloudíme, ale přesto, že se zašmodrchá, Bůh s námi může pracovat a může nás učit moudrosti a důvěře, což jsou dvě nejdůležitější vlastnosti pro rozhodování, když jsme uprostřed křižovatky kudy kam. Když jsme uprostřed křižovatky kudy kam, tak nejvíc potřebujeme moudrost a důvěru. To jsou dvě vlastnosti, které nejvíc potřebujeme, a po zbytek série jsme mluvili o těchto dvou vlastnostech v různých situacích a v různých pohledech. Říkali jsme si, že Bůh chce, abychom se naučili mu důvěřovat, že je osobní, vztahový, že k nám mluví pomocí otevřených zasíbení, pomocí proroctví, skrze písmo, ale také Bůh nám mluví skrze lidi okolo nás, které nám posílá do cesty. A někdy to nejlepší, co můžeme udělat při hledání Boží vůle, zeptat se těch lidí okolo, těch správných lidí, kteří jsou na té cestě spolu s námi. A říkali jsme si, že potřebujeme se naučit vypěstovat nějakou strategii, abychom věděli, kudy kam, a že ta strategie spočívá v tom, že se naučíme žít moudře. Protože pokud je budoucnost otevřená a my nedokážeme kontrolovat naši budoucnost, říkali jsme si, že to je iluze, ta iluze kontroly, pak nám nezbývá, než se naučit žít moudře, a dělali jsme to pomocí otázky, kterou jsme tady v Elementu už probírali mnoho let, už mnohokrát jsme ji tady zmiňovali, a to je otázka, když jsme na té křižovatce, že se máme sami sebe zeptat ve světle mých minulých zkušeností, ve světle mé současné situace a ve světle mých nadějí toho, čeho bych chtěl dosáhnout, je moudré, abych to udělal. A já vím, že ta otázka zní hrozně jednoduše a primitivně, ale je to strašně těžká otázka. Protože jak mi někteří řekli, my víme, že bychom se tuhle otázku zeptali, že to není moudré, proto se ji radši nechceme ptát. Ale pak to ukazuje, že náš problém je emoční pas, do které jsme se dostali, ne to, že nevíme, co máme dělat, když jsme na křižovatkách moudrosti. Dneska zakončíme celou sérii tím, že si ukážeme na jeden z nejkrásnějších obrazů ohledně rozhodování, který v Bibli najdeme, a zároveň si řekneme jeden příběh ze Starého zákona, který ilustruje tuhletu pointu, a je to jeden z nejkrásnějších a nejromantičtějších příběhů, který vůbec v Bibli najdete. Takže nejdříve ten princip a pak ten příběh. Ten princip, o kterém budu mluvit, je krásně schovaný v verši a ten samotná fráze je použitá v Novém zákoně na mnoha místech. Tohle není jediné místo, kde ta fráze je použitá, ale tady krásně uvidíme tu frázi, o které budeme mluvit dnešní ráno. A najdeme je v knize, kterou napsal Jan Vidoucí a ta kniha, tu knihu známe pod názvem Zjevení, je to poslední kniha Nového zákona a tam Jan říká, cituje tam Ježíše, který má proslov k různým historickým církvím, které existovaly v tehdejší Malé Asii, v dnešním Turecku. On k ním promlouvá nějaké poselství k různým církvím, různé poselství podle toho, jak žili a co prožívali. A církvi ve Filipech, což bylo historické město, ve Filadelfii, pardon, což bylo historické město, on prohlásil konkrétní poselství, kde najdeme tu frázu, kterou budeme dneska mluvit. A mně se to moc líbí. Jak se to přečteme, on říká, andělu církve ve Filadelfii, píš. Toto říká svatý a pravý, ten, který má klíč Davidu, který otevírá a nikdo nezavře a zavírá a nikdo neodevře. Znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít. Neboť má sice malou moc, ale zachoval si mé slovo a nezapřel si mé jméno. On říká té církvi, já jsem před tebe postavil otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít. A to je krásný obraz, protože budeme dneska mluvit o otevřených dveřích, které před tebe Bůh postavil a které nikdo nedokáže zavřít. Protože Bůh před tebe v různých okamžicích tvého života postaví dveře a zve tě, aby si vstoupil do dveří. A dveře jsou úžasný obraz. A nemyslíte si někdy všimli, můžete někdy udělat si rešerši a průzkum, můžete číst nějakou literaturu, nějaké romány. Dveře jsou důležitým symbolem v literatuře. A i ve starém i novém zákoně jsou důležitým symbolem. Najdeme místa ve starém zákoně, které mluví o tom, že máme zvětšit svoje nadpraží, zvětšit prostor pro svoje dveře, pro Boha, který se přijde do našeho života. Je to krásný obraz. Ale tady mluvíme o dveřích, které před námi Bůh odevírá. Dveře symbolizují a můžou znamenat bezpečí. Schovám se za dveřmi, schovám se ve svém úkrytu. Můžou symbolizovat skryté věci. Najdeme něco za dveřmi, co se skrývá za dveřmi. Pokud se čete Narnii, co se skrývá za dveřmi skříně. Dveře můžou symbolizovat odmítnutí. Zabouchují dveře před nosem. Dveře můžou symbolizovat odpočinek, že si odpočneme tam, kde jsme sami sebou. Ale v tomto případě, ve zjevení, dveře symbolizují nekonečné možnosti. Dveře si ukazují, že Bůh je Bůh nekonečných možností. Že Bůh může pracovat s každou situací, že zná všechny možnosti a dokáže pracovat s každým naším rozhodnutím. Bůh je Bůh plný možností a ty otevřené dveře, které nám nabízí, ukazují, že Bůh po nás nechce postoj takového pasivního očekávání, že co se má stát, co se stane. Lidé, kteří žijí podle tohle myšlení, že všechno je předurčeno, že to, co se má stát, co se stane, vždycky tíhnou k pokušení, že budou pasivní ve svém životě. Že zkrátka budou čekat, až se to, co se má stát, stane. A tahle ta fráze, co se má stát, co se stane, je fráze, která říká, že jsi člověk, který věří, že všechno je předurčeno, že existuje osud, který nemůžeš změnit. Na hony vzdálené obrazu, který Bůh říká o sobě a o nás v Bibli. Křesťanský Bůh říká, ty jsi spolutvůrce budoucnosti. Ty vytváříš to, co není, aby bylo a podílíš se na tom společně s Bohem. Nejsi pasivní. Ve skutečnosti to, co vidíme, je, že Bůh po nás chce víru a víra je spojena s představivostí, s tím, co nevidíme, co ještě není. A lidé, kteří žijí s představivostí, žijí s heslem co když. Nežijí s heslem, co se má stát, co se stane, ale žijí s heslem co když. Protože Bůh žil s heslem co když. Možná jednoho dne si Bůh řekl, co když stvořím svět. A stvořím tam člověka ke svému obrazu. A co když, i když ten člověk se rozhodne se mnou nemít vztah, já to s ním neskončím a budu s ním chtít zůstat ve vztahu. Co když já vymyslím plán a vymyslím způsob, jak můžu s ním mít znovu vztah. Lidé, kteří žijí podle hesla co když, jsou lidé s představivostí, kteří vidí možnosti víc než problémy. Protože otevřené dveře pro nás osobně jsou božským pozváním, abychom učinili náš život hodnotným pro jiné lidi. Je to pozvání proto, abychom žili pro něco většího, co nás představuje, abychom nežili v pasivitě toho, co máme, co vidíme, ale abychom žili aktivním očekáváním, aktivním odvážných skutcích toho, co není, co by mohlo a mělo být. A my tady v Elementu rádi používáme ty slova, že odevíráme dveře do alternativní budoucnosti a já věřím, že to je přesně to, co Bůh chce, aby jsme dělali. Abychom situace, které vypadají, že jsou dané a vždycky to tak bude a vždycky nás všichni zklamou a vždycky se to všechno pokazí a vždycky to dopadne takhle, ale my můžeme otevřít dveře do alternativní budoucnosti, které jednou provždy změní dějiny našeho okolí a kdo ví, možná celého světa. Protože máme k tomu potenciál, který nám Bůh dává jako dar. Bůh omezil sám sebe, že nám dal dar spolutvořit budoucnost s ním. Já to považuji za jednu z nejkrásnějších věcí, kterou jsem se o Bohu dozvěděl. Že Bůh mě považuje za svého spolupracovníka, za svého přítele, za někoho, kdo s ním může tvořit budoucnost. Otevřené dveře ale nejsou dveře jistoty, jsou tajemné, jsou možné, ale nedávají nám jistotu. A to je takový vnitřní konflikt, který mnozí cítíme. Protože když stojíme před otevřenými dveřmi, mnozí z nás chtějí mít věci pod kontrolou, o tom jsme mluvili minulý týden, chceme mít věci pod kontrolou a když máme před sebou otevřené dveře, chceme mít jistotu, že víme, jak to dopadne, když do nich vkročíme. Chceme mít jistotu, že ten vztah dopadne tak, jak si představujeme. Chceme mít jistotu, že ta práce dopadne tak, jak si představujeme. Chceme mít jistotu, že těm lidem můžeme věřit. Chceme mít jistotu, jenomže jistota je přeceňována. Ve skutečnosti, když Ježíš říká té církvi ve Filadelfii, odevírám před tebou dveře, které nikdo nezavře, tak tam nic neříká o jistotě. Je to pozvánka vkročit do dveří. A z principu, a to každý z vás zná z normálního běžného života, když stojíš před dveřmi tak, a dveře jsou otevřené, vidíš pouze výsek reality za těmi dveřmi. Nikdy nevidíš celou realitu. Tu realitu uvidíš až tehdy, když těmi dveřmi projdeš do té nové reality. Proto víra není jistota. Víra je důvěra. Když tě Ježíš zve do otevřených dveří, víra je důvěra, že to s tebou myslí dobře. O tom jsme také mluvili. Že Bůh má budoucnost a naději ve své mysli pro tebe. Že Bůh pro tebe myslí s nadějí a budoucností. On nese ti ublížit, vzít veškerou radost ze života a udělat si ze života peklo. Naopak, chce tě z pekla zachránit. Chce, aby si měl budoucnost a naději. A když budete číst Bibli ve starém novém zákoně, jste, že tam spousta příběhů lidí, kteří vstoupili do otevřených dveří, aniž znali detaily. Aniž věděli, kde skončí, když vstoupí do otevřených dveří. A to je úžasná věc. Je tam třeba příběh Abrama, který se později stal Abrahamem, a je považovaný za praotce všech monoteistických náboženství, judaismu, křesťanství a islámu. A Abraham, jeho příběh je úžasný, protože se narodil v době, kdy civilizace fungovaly podle principu nic není nového pod sluncem, všechno se bude znovu opakovat a my jsme jenom hříčky osudu. Ale Bůh povolal Abrahama a jeho rodinu, ve skutečnosti povolal nejdřív jeho otce Teracha, aby vyšli ze země, ve které byli. Oni byli v městě, tak se jmenovalo Ur, což bylo v tehdejší době nejdůležitější město, úžasná metropole, a aby vyšli z té země do země, kterou jim ukáže, ale neřekl jim žádné detaily, neřekl, kam mají jít, jak ta země bude vypadat, jestli tam budou spokojení, neřekl jim žádné jisté věci, pouze je pozval, aby vstoupili do dveří a vyšli ven. Oni vyšli a Terach, Abrahamův otec, se zastavil v městě Haran a utábořil se tam, protože měl pocit, že už jsem dost daleko a Haran navíc vypadá hodně podobně jako Ur. Ale pak Bůh promluvil znovu, Abrahamu řekl, ještě to není finální, běž prostě dál, Abraham šel dál. To, co je zajímavé, když budeme číst ten příběh o Abrahamovi, tak se dozvíme, že ten příběh si vůbec nebere k Abrahamovi servítky. že mluví o všech možných morálních a jiných poklesích, které Abraham udělal, a nezmiňuje žádný morální poklesek, který udělal jeho otec Terach, který zůstal v Háram. Ale zároveň žádný text nenajdeme, který by říkal, že Bůh nazval Teracha svým přítelem, za to nazval Abrahama svým osobním přítelem. A tak to vypadá, že lidé, kteří mají myšlení otevřených dveří, mají tendenci udělat více chyb v životě, ale nakonec mají také méně příležitosti litovat, o co všechno přišli. Mají vztah důvěry, který si vybudují s Bohem na cestě, když jdou, a i když dělají chyby. Je lepší se vydat na cestu s chybami, než zůstat na místě v postoji, že co se má stát, se stane, a nikdy neudělat krok do neznáma, kam tě Bůh zve. Když se podíváte do historie, ať už té biblické, anebo lidské historie, kterou máme popsanou, moderní historie vždycky byla tvořena lidma, kteří nebyli připraveni nebo hotoví, kteří neznali všechny detaily, ale kteří byli odvážní a kteří byli ochotní. Historie byla tvořena lidmi, kteří byli odvážní, ochotní, ne těmi, kteří měli ve všem jisto a ve všem měli jasné znalosti. Byli to lidé, kteří byli ochotní a odvážní. A krásný příběh další, který najdeme v Biblii, je příběh apoštola Pavla, který věděl, že Bůh ho povolává zvěstovat dobrou zprávu o Kristu. A Pavel šel a nepřemýšlel moc dlouho, prostě vyšel a šel, kam ho prostě nohy neši, všude přišel a všude zvěstoval o Kristu. A my čteme v knize Skutků v Novém zákoně, že byly situace, kdy Bůh ho potřeba nasměrovat jinam, a tak mu zavřel některé dveře. A Pavel se nezastavil, neřekl, ty dveře jsou zavřené, můj život skončil, nemám kam jít. Naopak, vydal se jinudy, až nakonec vstoupil do otevřených dveří, přepavil se do Evropy a začal pracovat primárně v Evropě, protože Evropa pak byla prvním křesťanským kontinentem. Zároveň v tom jeho příběhu vidíme, že otevřené dveře pro Pavla neznamenaly, že nebude mít žádné protivenství. My si totiž někdy myslíme, a to je důležitá věc, že když Bůh otevře dveře před námi, tak je jisté, že se nám bude dařit. Ale to vůbec není jisté. A hlavně to není jisté v tom, že nebudeme mít žádné protivenství. Naopak, pravděpodobně v otevřených dveřích najdeme protivníky a protivenství a problémy, které potřebujeme vyřešit. A Pavel to sám říká a v Korinském píše té církvi do Korintu, která byla jedna z církví, kterou založil, a říká, až do letnic zůstanu v Efezu, nebo se mi tu otevírají velké a slibné možnosti, i když je tu mnoho protivníků. A to je přesně to, co zažíváme v životě, když máme otevřené dveře. Jdeme do otevřených dveří a vypadá to, že jsou to veliké a slibné možnosti, ale zároveň tam budou čekat protivníci. Nebude to lehké, nebude to snadné, a právě proto potřebuješ důvěru a potřebuješ moudrost. Ale že když stojíš před otevřenýma dveřma, uděláš dobře, když si spočítáš cenu, zvážíš všechny pro a proti, získáš moudrou radu od svých moudrých přátel, dívat se dopředu, jak nejlépe umíš, to je všechno, co potřebuješ dělat s tou moudrostí. Ale zároveň, kež by každý z nás hluboko ve svém srdci se ujistil, že bude mít vždycky malé naklonění směrem k ano. A tím nemyslím ano politicky. Ale ano jako yes. Aby si vždycky ve svém srdci měl naklonění směrem k pozitivnímu, ne k negativnímu. Někteří z nás jsme pesimisti, a když se otevřou dveře, tak vidíme vždycky ty protivníky, ty problémy. Ale potřebujeme začít kultivovat ochotu vstoupit do otevřených dveří. Kultivovat v sobě to naklonění směrem ano. I když někdy to neznamená, že musíme vstoupit do všech dveří, ale lépe je mít naklonění směrem k ano, než směrem k ne. Proto potřebujeme kultivovat ochotu vstupovat do otevřených dveří. A jeden z nejkrásnějších příběhů, jak ta ochota je kultivována, je příběh, který vám teď povyprávím. To byl ten princip otevřené dveře, ten příběh. A je to úžasný příběh, je to krásný příběh. A já ho nebudu vyprávět úplně celý, protože na to nemáme tolik času. A každý z vás si může doma z novou Bibli, kterou si dneska koupíte, ten příběh doma přečíst. Je to příběh ženy ze Starého zákona, která se jmenuje Ruth. A je to krásný příběh. Ten příběh začíná v situácii, kdy v Izraeli, celý starý zákon je ve podstatě příběh toho národa Izraele, kdy v Izraeli byl hladomor. A v té době a dodnes v některých částech světa bylo obvyklé, že když bylo sucho, přišly hladomory. A když přišly hladomory, lidé začali migrovat někde, kde chléb byl, kde bylo možné se udržet naživu. A Izraelité měli spoustu nepřátel. Jeden z nepřátelských národů pro Izrael byl národ, který se jmenoval Moab. Moabité byli pohanský národ, který v očích Izraele dělal všechno špatně. Byli to zlí lidé. Byli to lidé, kteří usívali falešné bohy a byli násilníci a zlí lidé. Ale protože nastal hlad v Izraeli, jedna konkrétní rodina, otec, matka a dva synové, se přestěhovali do Moabu, protože tam bylo hladu v té době méně. A když se přestěhovali, začali tam žít, začali žít v tom pro ně nepřátelském prostředí, ale po několika letech se stalo něco opravdu hrozného. Elimelech, jak se jmenoval ten muž, a jeho žena Noemi, Elimelech, Noemin muž, pak zemřel a ona zůstala sama se dvěmi syny. Ti si vzali moabské ženy, jedna se jmenovala Orpa a druhá Rut. Když tam bydeli asi 10 let, zemřeli také Malchon a Kiljon, to byly jména těch dvou synů. A tak ta žena zůstala sama bez svých dvou synů a bez muže, což je ta v té době pro ženu nejhorší varianta, která mohla nastat. V situaci, v době a ve společnosti, která je silně patriarchální, nemít muže, nemít ani manžela, ani otce poblíž a ani syna, bylo to nejhorší, co se vám mohlo stát. Ty tři ženy zůstaly nejzranitelnější, odsouzené k chudobě. Bylo to pro ně extrémně těžké. Ta Noemi zůstala s těmi dvěmi snachami, sama všechny tři byly vdovy. Bylo to pro ně extrémně těžké. Tehdy bylo ve zvyku, že pokud nastala tahle situace, tyhle ty mladé vdovy se mohly vrátit ke své původní rodině a nechat se znovu provdat, za koho je ta rodina provdá. A bylo to zvykem. A nebo mohli počkat, nebo mohli si vzít příbuzného, třeba bratra svého zemřelého manžela, i když byl třeba o hodně mladší. Takhle byly tehdy ty zvyky nastavené. A pak se ta Noemi doslechla, že se situace změnila, že v její vlastní zemi hladomor pominul a znovu je tam možné se uživit. Tak se rozhodla, že se vrátí, protože tam nikoho neměla. V Moabu, kromě těch svých dvou snah, které byly Moabky, neměla nikoho, tak se rozhodla, že se vrátí zpátky do své země. A tehdy řekla těm svým snachám, jděte, řekla tehdy svým snachám, vraťte se domů ke svým matkám, kéž je k vám Hospodin laskav, jako jste byli vy laskavé k našim mrtvým i ke mně, kéž vám oběma Hospodin dá nový domov a manžela. Noemi věděla, že ona je stará a že pokud budou tyhle holky čekat na to, až ona bude mít další děti, kdyby se znovu vdala, tak to bude trvat celou věčnost, než vyrostou někoho, kdo by si je pak měl vzít. To prostě nemůže fungovat. Tak jim řekla, radši se vraťte ke svým rodinám, protože já odcházím zpátky do mé země. Vy zůstaňte tady ve své zemi, tady, kde jste vyrostli. To je vaše země. Před Rut a před Orpou stojí dvoje dveře. Jedny dveře říkají zůstaň a druhé dveře říkají jdi. Jak se rozhodneš? Co můžou získat, co můžou ztratit? Je rozumné zůstat. Jít do cizí země, kde nikoho neznají, znají pouze svoji tchýni a nikoho tam nemají, je nebezpečné. Zůstat se svojí rodinou je bezpečné. Je to lepší volba, je to moudřejší, rozumnější volba. Ale co je motivace zůstat a co je motivace jít? O tom to vlastně celé je. Je to bezpečí nebo je to péče a láska? Orpa dělá rozumnou volbu a rozhodne se zůstat. Vstoupí do dveří, zůstat. A Bible, ten příběh Rut ani nikde jinde ji nijak nekritizuje. Rozhodla se rozumně, rozhodla se tak, jak by se měla rozhodnout, když má chytrou mysl. Rozhodla se dobře. Nikde není žádná kritika pro její rozhodnutí. A tehdy Rut se rozhodla jinak. Tehdy se rozplakal ještě víc, říká ten příběh. Orpa nakonec svou tchyni políbila a odešla, ale Rut se jí stále držela. Pohleď, řekla jí Noemi, Tvá švagrova se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se s ní. Se mnou tě nečeká žádná budoucnost. Já se vracím do své země, ale pro tebe to jsou prčice. Orba byla rozumná, Rut nebyla rozumná. Rut se rozhodla jinak kvůli lásce. Protože Rut si zamilovala svoji tchýně, jak uvidíme v tom příběhu dál. Tohle byl klíčový motiv. Rut si zamilovala svoji tchýni a rozhodla se, já ji nemůžu opustit, já se musím o ní starat, protože nám všem zemřeli naši mužové a já ji budu po boku, po zbytek svého života. To je úžasné, odvážné rozhodnutí. Rut se rozhodla vstoupit do dveří, jdi. Rut jí odpověděla, nenuť mě, a to je jedno z nejkrásnějších vyjádření lásky, pečující lásky, říká, nenuť mě, abych tě opustila, říká svý tchýni. A odvrátila se od tebe. Kam půjdeš, půjdu. Kde zůstaneš, tam budu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu. Toto ať mi učiní a přidá Hospodin, jen smrt mě s tebou rozdělí. Tohle jsou hrozně silná slova od mladé vdovy vůči své tchýni. Protože se rozhodla o ní pečovat, protože jí měla ráda. Tohle je úžasný motiv, který jí dal sílu vstoupit do neznáma a vrátit se s ní na místo, které pro ně je nové a nebezpečné. A pro nás to zároveň je úžasný princip, že někdy v našem životě se dostaneme do situace, kdy máme pocit, že jsme skončili, že je konečná. Ale ten princip je nedělej tečku tam, kde Bůh dává čárku. Pro Rut v její představě jí zemřel manžel, zemřel jí tchán, zemřel jí švagr. To vypadá, že nemá žádnou budoucnost před sebou a pro ní to je jako velká tečka. Říká, já budu s tebou, říká svý tchýni Noemi, až do smrti, smrt nás rozdělí, padnu do hrobu s tebou. Já nemám žádnou budoucnost, ale tam, kde ona dává tečku, Bůh dá čárku, protože Bůh měl zkrátka pro ní lepší příběh. A ten příběh Rut je úžasný příběh. Když se vrátili zpátky, ten příběh začíná se obracet, ale oni to ještě neví, ale začíná se obracet. Rozhodnutí, které Rut udělala, že se rozhodla vstoupit do dveří jdi, je rozhodnutí, které změnilo nejenom její život, změnilo nejenom život její rodiny, ale dokonce změnilo tvůj život. Ty, můj příteli, moje přítelkyně, jsi dneska tady díky tomu, že Rut šla s Noemi do Izraele. Uvidíte proč. Noemi měla příbuzného z manželovy strany, znamenitého muže, to se mi moc líbí, znamenitého muže z Elimechalova rodu, jmenoval se Boaz. Moabka Rut se jednou Noemi zeptala, mohla bych jít na pole sbírat klasy za někým, kdo mi to dovolí? Oni byli chudé, oni byli dvě vdovy, neměli žádnou rodinu, byli chudé. A chudí lidé přežívali tak, že chodili na pole, a ještě navíc to bylo i uzákonné, že bohatí lidé mají nechat na okraji pole nějaké klasy, nějaké prostě zeleninu ladem, aby to ti chudí mohli sebrat a mohli přežít. Takže oni chodili sbírat to, co zůstalo po žních. A Rut se ptá své tchýně, mohla bych jít na pole sbírat klasy za někým, kdo mi to dovolí? Díma dcero, odpověděla Noemi, šla tedy, a když přišla na pole, paběrkovala za ženci. A teď si všimněte té závorky, která je hrozně hezká. A ten díl pole náhodou patřil tomu Boazovi z Elimechelova rodu. Náhodou se trefila na ten správný kus pole, protože ona neznala žádnou budoucnost. Ona šla, protože byla motivovaná péčí o svoji tchýni. Ale tohle je cesta důvěry, kdy Bůh otevírá nové a nové a nové dveře. Ona vstoupá do těch dveří. A Boaz si ji hned všimnul. Či je ta dívka, zeptal se Boaz svého služebníka, který má na starosti žence. Služebník řekl, to je ta mladá Moabka. Oni bavili se v Hospodě. To je ta mladá Moabka, která přišla z Noemi z moabského kraje. To naši nepřátelé. Ptala se, mohla by jít za ženci a paběrkovat mezi snopy, co přišla je na nohou od rána až doteď, jen chvilku si odpočala. Boaz šel za Rut a oslovil ji a řekl, poslyš, dcero, nechoď paběrkovat na jiná pole. Neodcházej odsuď, drž se u mých děveček, sleduj, kde budou na poli sklízet a choď za nimi, služebníkům přikázu, a se tě ani nedotknou, když budeš mít žízeň, kdy k nádobám napíj se vody, kterou služebníci načerpali. Pak dokonce v tom příběhu vidíme, že šel přímo za těmi ženci a řekl, schválně nechávejte víc těch klasů. Tohle byl neobvyklá řeč. Pro někoho ručně neměla nic dočinění. Je z nepřátelského národa, je cizinka, nemá nic dočinění s Boázem. Že pro ní to bylo hrozně dojemné. Proč mi ten muž projevuje takovou náklonost? Tohle není normální, tohle není obvyklé. Rut padla na tvář, poklonila se až k zemi se slovy. Čemu vděčím za tu laskavost, že se ke mně znáš? Vždyť jsem cizinka. Boáz jí odpověděl. A teď poslouchejte dobře, protože to je přesně to, čím se Rut stala známou v tom okolí. Slyšel jsem, co všechno si po smrti svého muže udělala pro svou tchýni. Já jsem slyšel o tvé lásce, o tvé péči. A že si opustila svého otce, matku i rodnou zem a odešla k lidu, který si předtím neznala. Protože si se starala o tchýni. Já jsem to všechno slyšel, co si udělala. Kéž ti Hospodin za tvůj skutek odplatí, kéž tě hojně odmění Hospodin Bůh Izraele, pod jehož křídla se přišla skrýt. Kéž ti Bůh, kterému si přišla, protože si milovala svoji tchýni, odplatí za to, že si vstoupila do těch dveří kvůli lásce. A ten příběh pak pokračuje dál, nemáme čas, zabývat, určitě si ho přeštěte, protože ten příběh nabývá grády, Ruth se vrátí domů, má spoustu těch klasů, Noemi je překvapená, toho nebývalo obvykle po jednom papírkování mi tolik mouky. On říká, kde jsi byla? A on říká, byla jsem nějakého muže, jmenoval se Boaz, a ten byl ke mně hrozně hodnej. A Noemi říká, Boaz, to je náš příbuznej. A pak jí začne dávat různé rady o rande. Co si má obleknout, jak se má navonět, kam má jít, kam si má lehnout, co mu má říct. Je to všechno strašně cudné, ale v té době ta cudná řeč těla je hrozně jasná. A skončilo tak, že Boaz udělá všechno. Dokonce v tom příběhu Noemi říká Ruth, on pohne nebem i zemi, on udělá všechno pro to, aby vyřešil, aby si tě vzal. A to se taky stane? Boaz si tedy Ruth vzal a stala se jeho ženou. Miloval se s ní a Hospodin dal, že počala porodila syna. Ženy tehdy řekly Noemi, požehnám buď Hospodin, který tě ode dneška nenechává bez příbuzného. Pamatujte, Noemi neměla nikoho, jenom Ruth. A najednou se jí narodil vnouček. Ať má v Izraeli jméno, on tě vrátí do života a ve stáří se o tebe postará. Tož byl ten důvod, proč lidé měli děti a proč měli hodně dětí v té době. Nic jiného neměli. Porodila ho přece tvá milující, znovu, tvá milující snacha, a teď poslouchejte, že tenhle výrok, který tam zazní, je, pokud znáte tehdejší dobu, nebo něco o ní víte, extrémně silný. A ta snacha, ta cizinka Moabka Ruth, která je milující snacha, ta je ti vzácnější než 7 synů. V patriarchální situaci, v patriarchálním rodě, kde mít syna je všechno, mít dceru není nic. Říct, že tvoje snacha, cizinka, je pro tebe vzácnější než 7 synů, je extrémně silný výrok, který ukazuje na pouto, které ty dvě ženy spolu měly. Noemi pak vzala dítě, položila si je na klín a byla mu chůvou. Sousedky říkali, Noemi se narodil syn, když to bylo vnouče. A dala mu jméno, pojmenovali ho Obed, služebník, ten se stal otcem Davidova, otce Jišaje. Boaz plodil Obeda, Obed plodil Jišaje, Jišaje plodil Davida. To je konec příběhu Ruth. Poslední slovo, které je v té knize Ruth, je David. To je ten slavný král David. Největší hrdina izraelského národa. Ten velký král David byl částečně Moabita, když byli nepřátelé Izraele. Celý příběh Ruth začíná slovy v prvním kapitole, prvním verši. Za dnu, kdy rozhodovali soudcové, a pokud budete číst knihu soudců ve starém zákoně, víte, že to byla ta nejnásilnější doba, jaká v Izraeli byla. Doslova je tam napsáno v té knize soudců, že za doby soudců si každý dělal, co považoval za správné. A bylo to hodně násilí, hodně zla, hodně zlých věcí. Ale na konci Díky tomu, že Ruth se rozhodla důvěřovat a vkročila do těch otevřených dveří jdi, na konci se situace mění, protože doba soudců, ta násilná doba končí, ale nikdo to ještě neví. Přichází velký král, nastává doba králu, přichází král, který přijde změnit celý národ, ale nikdo to ještě neví. A to, že se ten král narodil, to, že ta nová doba králu nastala z té zlé doby soudců, za to mohla jedna Moábka, ta se jmenovala Ruth, která vkročila do otevřených dveří, které měly název jdi. A pro nás je to důležité proto, že potomek toho velkého krále Davida byl nakonec Ježíš. Bez Ruth bychom neměli Davida, bez Davida bychom neměli Ježíše. Proto Ruth, její rozhodnutí tě ovlivnilo víc, než se ti zdá. Po generace, to zpátky, její příběh mnozí z nás neznají a přesto ten příběh měl vliv na tvůj život. A proto Matouš, když píše svoje evangelium, píše rodokmen Ježíše, tak tam říká Salmon z Podího, Boáze z Racha, Boáz z Podího, Obeda z Ruth, Obed z Podího, Jišaje, Jišaj pak z Podího krále Davida. A pak pokračuje dál a dál. A Jákob splodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, zvaný Kristus. Je tam prostě linie. A ta žena, která neměla vůbec mít místo v tom vyvoleném národě, je integrální součástí Ježíšova rodokmenu. Ježíše, který od začátku do konce hlásal a stále hlásá, že miluje celý svět, nepouze jeden vyvolený národ. Že miluje všechny lidi bez rozdílu, jací jsou. Když stojíme na křižovatce kudy kam, uděláme dobře, když se rozhodneme důvěřovat Bohu a nechat se motivovat láskou. Uděláme dobře, když se rozhodneme důvěřovat Bohu. Tím vstoupíme do otevřených dveří a vytvoříme budoucnost, která není, ale která by měla být. Láska jako motivace je něco, co ti dá sílu důvěřovat v neznámu. A my dneska zakončíme celou tu sérii písní, která není píseň uctívací, ale je to píseň od YouTube. A vy tu píseň už znáte, protože u toho videa na začátku jste ji celou sérii poslouchali. Začátek té písně. A já vás si pozbuji tomu, aby když budete, teď už budeme zpívat tu píseň, abyste pozorně poslouchali ten text, bude ho mít i s překladem, abyste tomu rozuměli. Mně se moc líbí ten text, protože ten text říká, že my tvoříme cestu, po které jdeme. A pokud naše cesta je láska, není nic, co se může postavit do cesty lásce. Pokud miluješ, pokud tvoje motivace vstupovat do otevřených dveří je láska k jiným lidem, láska k Bohu, tak není nic, co by ti stálo v cestě. A to je přesně to, co potřebujeme úplně nejvíc, nakřižovat se kudy kam.